Það er þessari kóngur og drottningur í sinni. Þegar áttu sér áttu ekkert bæn. En drottninguna langaði að búa mikið til þess eignast dóttir. Einu sinni var hann á ferð í vegni, svermóru á vegni og rauðu ráðgjafi, hann stýrði vegninu. Það var öfa sjúkur og vandur út í drottninguna. Þá hitti svo á að hún verður á milli, meiði sig í fingurinn og svo að kemur blóð, það var snjór úti, blóð á snjóin. Hún óskaði eftir því að hún ætti dóttir sem væri eins hvíta mjöll eins og snjórin og rauð eins og kynnum eins og blóði var og sversta hár alveg eins og öpin viður var í vagninum. Þetta skal verða, sagði rauður, en með því stýlir þið að þú mátt aldrei sjá hana upp að nema því ég þess að leggja það á hana, leggja trennt á hana. Og það var það þú ert að drepa, þú ert að eiga barn í föðugarði, drepa mann í föðugarði og brenna borginnars föður þins. Drottningin var óskur sig yfir þessu, svo líða þessu á hún dóttir sem er alveg eins og hún óskur eftir. En það fannst öllu einkennilegt að hún lét taka barni strax frá sér, vildi ekki sjá það. Svo er telpan orðin, svona ungfullarðin, hún séði móður sinn og aldrei hafði móður hann að séð hana. Þá veitir sem veitir drottningin og byður að fá að sjá barnið. Drottningin segir öllum að fara út með að segja tala við dóttir sína. En þegar fólki kemur eftir, þá liggur hún í yfirlið á gólfinu, telpan, en drottningin er dáin. Svo veit enginn neitt um það hvað þeim hefur farið á milli. Svo líður og býður og kóngur og svo hryggur að hann neyðir hvossu svesu með þetta. Hann látti bróðir sem að sagði hún það dygði ekki að vera svona hryggur, hann yrði að hugsa um sinni störf. Og hann væri best til að fá sér aðra konur. Það ger ég ekki segja kóngur, því allar stjúpur eru svo vanda og ég vil eftir Ingibjörg og svo illt. Ég skal fara út eða konu, hún vil ekki gera Ingibjörg illt. Svo fer hann á stafið, kemur í marg konur, sveikir sér marga konur stættir. Þessi er einhvern sem hann líst nógu vel á. Seinast kemur hann í eitt. Það eru konurstóttir sem Hildur heitir. Fríð og falleg. Og þegar maðurinn sér hana, eða konsbróðurinn sér hana, þá finnst hún vera svo afskaplega lík Ingibjörgu. Svo fer hann fram á þetta við kóngin, hvað það við láta hana. Dóttir sinni giftast kónginu bróður sínum. Já, ég skal gera það, ef hún vill að sjá, hún ræður sig sjálf, segir kókurinn. Þá talar hann með Hildi og hún segist gera það með þeim stílmálum að hún skuli festast kónginum en eftir giftast hann fyrir eftir 3 ár og hún verði að fá að halda til í skálanum sem Ingibjörg haldi til í. Svo þegar hann kemur með heim, vill kókurinn undir skiptast. Það vil undri skiptast Hildi þegar hann sér hana. En bróðir að segja hún það, með hvað stílmálum hafi komið þangað. Þá leitar það gott heita, hún flýtir sig í kastan til Ingibjörga. Það er verða stress samrildar og það er líka raskaplega vel hver aðra. Svo líður daldi tími. Þá er Ingibjörga verða afskaplega hrygg. Þá segir Hildur, að hver ert þú svona hrygg? Að hver ert þú svona hrygg? Af því að mér langa til að eiga barn. Þá segir Hildur, Ingibjörg, ég skal gefa ráð. Farðu út í skó, þar kemur þú að litlu húsi, þar sefur þú í 3 nætur. Það mér koma maður til þín í rúmi þegar þú táttuð, og þú átt að gera alltaf vilja hans. Ingibjörg gerir þetta, svo líður og býður, Ingibjörg fer að þykna til belti. Rauður sér það og segir kóngi. Segir þessi áræðilegt að hún sé eigi vona barni. Kóngur trúur því ekki. Hvernig ná ég veit að það segir kóngur? Amma reysti brá og þú skal talda upp að það. Þú skal halda dansleik og bjóða Ingibjörg upp og dansa við hann alla nóttina. Ef hann heldur það út, þá er eftir dað. Hildur segir Ingibjörg frá þessu. Ingibjörg verður óskar sig. Verst ekki sig, segir Hildur. Ég maður hjálpa þér. Veist að við hvað við erum líkar. Þú ferði mín fötum, ég verði þínum fötum, svo dansa ég alla nóttum, þú situr hjá föður þínum. Þetta var gert. Svo veit kóngur ekkert þetta og hann daldur hróðu við rauður segir ekki hann verið mikið að marka sem hann hafa sett. Rauður segir lítið við því. Svo líður og býður. Svo kemur að því að Ingibjörg gott að fara ala barnið. Það var turn á kastalinn þar sem við bjuggum. Hildur lætur Ingibjörgu fara þar upp, segir allan hún sem er smittandi veiki og hann vil enginn koma til hennar. Hún ætla sjálfa stund hennar. Og svo hún hérna, þá gættur hún búin að eiga barnið. Þá lætur Hildur barnið í reyfar og lætur út gluggan, en skuggi kemur á gluggan eins og einhver hefur tekið á móti barninu. Svo klæðist Ingibjörg sig eftir hún að vera frísk og engi veit neittu þetta frekar. Svo líður og býður. Eftir nokkuð tíma það rauður að þegar Ingibjörg aftur var hrygg. Og þá fer rauður að tala þau kóngin og hún sé nú eitthvað döðsuð. Kóngur ansa því ekki neitt. Svo fer Hildur að spyrja hann að akkurinn sé svona döf. Það er aftur mér langar til að drepa mann, segir Ingibjörg. Einhver á verða með það, segir Hildur. Það var eplatri fyrir neðan Hábjörg og það var svo afskaplega fallegu eplin. Enginn hafði getað náði í eplin af því það var svo vant að hættild að síga niður. Nú tekur Hildur til máls við kóngir að segja sér langi svo mikið eplin og svo tré. Kóngur segir það sé nú ekki hægt að ná í þau. Hann rauður næri því hann er svo afskaplega kjarkmikil og duglugur og fallegur, segir Hildur. Hann gerir það áreðanlega. Nú verður rauður svo vantinn yfir þess að Hildur skulum við svona hreyfin á honum og hann sést að haldan hafði kjarkist þess að síga hérna niður. Svo leggur það Hildur á ráðinn. Hún lætur Ingibjörgu haldi enda sem tæpastur. Svo er hún læst. Svo þegar hættan er svo mest, þá lætur hún Ingibjörgu sleppa með spottanum snögglega, hún sleppur hún næst. Þá bara öllum svo mikið við að allir mistu spottan og hann hrapaði niður og leta líf sitt. Svo líður kemur á þriðja árið. Þá fyrir Ingibjörg aftur að verða döf. Hildur spyr hann að því af hverju sér hann döf. Hún veit ekki segja henni það. Já, þá skal ég segja það til langa til að brenna borgin á svöðins. Svo kemur Hildur því svo fyrir að allt fólki fyrir eitthvað í burtu en þær eru bara einar heima Hildur og Ingibjörg og þegar allt fólki er farið þá tekur hún ljósmeti olí og sitt hvaðina og leggur í höllina fyrst berða þær allt fjömet út úr höllinni þegar þær eru búin að því þá kveikið er í höllinu og Ingibjörg byrja á því að kveiki þar með höllin komin í bál og tekur kóngur heim með fólk sitt verður afskaplega leiðir yfir því að höllinu brunnin. Það gerir hann ekki mikið til, segir Hildur. Nú er komið að giftinga þetta í okkar og ég get ekki hugsa mér að búa, hefði ekki geta hugsa mér að búa eins og er gömlu höll. Auðvitað byggir hann nýja höll og svo giftum við okkur. Svo byggir hann höllina og svo á hann að fara að vera brúkansveisla þeirra, konus og Hildar. Þá gefur Hildur með ungan mann og hann hendur á litli barni á handlegnum. Þá sér Hildur, þetta er bróður minn, hann var í álögum en fyrir það að Ingibjörg fór til þess og þau eignaðist þetta barn, þá komst þar á álögunum. Nú verður tvöfjöld brúðkveik. Nú giftum okkur bæði við og svo Ingibjörg og bróður minn. Og það var slegur þess að voða veslu og var gleður og glaumur. Og það endar á því endar sagan.